But here, yeah.
Tada pradėkim ir paskutinis mūsų šios dienos pranešimas, Jonas Radžiūnaitis, kaip matote, aplikuojančių pavadinimų, liūtas ir erelis, žmogus ir kolona, hibridiniai Jono Karolio Patkevičiaus atvaizdai. Tai prašau, toliau.
Labą dieną. Nedidelė paskaita parengta pranešimo skaityto Dailės akademijos dailėtyros institute konferencijoje pagrindu. Konferencija buvo apie kaukę ir veidą. Ir ieškodama tai konferencijai temos, užkliuvau už tokių anksčiau mano niekad dėmesį nepatraukusių objektų, būtent drožinėtų 17 amžiaus pradžios durų, kurios puošė Kretingos bažnyčią. Ir dėl to turinio, koks man dabar klostosi mano šitame tyrime, esu dėkinga Marijai Matušakaitei, turbūt daugiausiai padariusiai dėl barokinių skulptūrų, drožybos ir kitų objektų žinomumo autoriai. Tai skaitydama jos knygą radau tokias įžvalgas. Ji rašo, kad reikėtų atkreipti dėmesį į pačias portretinės germas tose duryse, kurio pačioje remiančias kiekvieną koloną. Jos turėtų vaizduoti fundatoriaus sūnų Jeronimą Joną Krizostomą, dukterį Oną Scholastiką ir žentą Joną Stanislovą Sapiegą. Mane tas toks panašybių priskirimas toms hermos, tokiam herminiam atvaizdams, kurie, man atrodė, tokios tiesiog bendrybės, paskatino mane imtis dekonstrukcijos, kaip mokslininkė sukonstravo tokią žinią. Jie ir kitose duryse, tose, kur matėte, vedančiose į zakristiją, taip pat išvelgė, kad tos originalios vyra ir moterį vaizduojančios hermos, jos turi etmono Karolio Chodkevičiaus ir jo žmonos bruožų. Ir taip pat labai individualūs tokie netipiniai veidai puošia ir choro drožybos stales, kurių fragmentus apačioje matote. Tai imantis tos vadinamos dekonstrukcijos, reikia padaryti tokią, žodžiu, ekskursą į dabartinę šių objektų situaciją. Duris buvo 2007 metais restauruotos ir jos dabar visiškai kitaip atrodo, negu kad anksčiau jūsų matytose Matušakaitės knygoje Baltų langų išleisto 98 metais publikuotose nuotraukose, kur jos padengtos tokia, tokia gana storų dažų sluoksnių ir tas sluoksnis suteikia tokio kontrastingumo. Dabar nebeliko to dažų sluoksnio, bet kaip teigia restauratoriai, to autentiško sluoksnio jie ir neradė. Jis tik buvo rastas viršutinėje dalyje. Ir koks dabar čia toks empirinis tų durų aprašymas pateikiamas, tai kad jos durys turi tokią, iš esmės skirtingą architektoniką. Aš daugiau analizuoju šitas pagrindinio įėjimo duris, jos yra didžiulės, virš 4 metrų ant 3 beveik, dvi verės, išilgai dalyjamos 3 vertikalių. durių varčios pagamintos iš storų plačių ąžuolo lentų. Nugarinėje pusėje sujungtų skersinėmis medinėmis juostomis ir kalvių darbome metalinėmis konstrukcijomis. Kiekvieną varčią palaiko trys masyvūs galingi vyrai ir tos durų paviršius papuoštas reljefiniais medienos, žodžiu, liepos medienos drožiniais. Svarbu tai, man, pavyzdžiui, ganėtinai nauja, kad pats pagrindas tų durų yra ąžuolas, o tie visi drožiniai, jie mediniais kaištais smulkiais pritvirtinti ir jie yra iš kitos medienos, būtent iš liepos, nes liepa minkštesnis medis ir geriau ją drožinėti. Ir vis jau Marija Matušakaitė pastebėjo ir restauratoriai savo straipsnėje apie tos erdvės, kurios yra centrinėje dalyje, matote tokios te raidės pavidalo, jos tikrai turėjo būti, ten turėjo būti kažkokie vaizdai, turėjo būti paveikslai. Kitos erdvės yra tuštumos, kurios galima sakyti toks yra tų durų buvusio vaizdo branduoliai, yra buvę branduoliai, dabar yra tuštumos. Ir lyginant tarpusavį tos du objektus, tai matyti kai kurie pasikartojantys elementai. Tai tos liepsnojančios su liūtų galvutės apatinėje cokolinėje dalyje, ir tie tokie rožančiai, Matušakaitės tiesiog vadindami karoliai, kurie jungia, apsupa herminės figūras pagrindinių durų apatinėje dalyje ir zakristijos durų visas tas, žodžiu, atraminės antropomorfinės figūras dekoruoja. Perkišti tie rožinio motyvai į tokias manieristinės metalą imituojančias kilpas. Ir taip pat kartojasi pumpur arba gėlės motyvas. Ir grįžtant prie mūsų tokio tikslo, ką mes čia norime daryti, tai rekonstravusi, kaip Matušakaitė priejo tų išvadų savo žinių, aš pati bandysiu aiškintis, kaip funkcionuoja ir ką reiškia antropomorfinis atvaizdas utilitaraus daikto, tokio kaip duris, dekoro sistemoje. Ir neturiu aš daugiau remtis, tik tai tais bendraisiais tokiais 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios asmens reprezentavimo principais. Ir klausiu, ar visgi įmanu tokį bendrinį veidą tipą, tokį savitą modelį naudojamą įvairiose vaizdinėse sistemose, tą patinti su konkretaus asmens atvaizdu, o gal visgi tai yra konkrečių žmonių, konkrečių asmenų atvaizdais. Ir kuo ta tapatybė gali būti argumentuojama, ar vien tik panašybė. Ir tokiu būdu kvestionuosime tą asmenų identifikaciją remiantis antropomorfinio panašumo principą, skleidžiant negrynų arba hybridinių reprezentacijų kaip savitų personų raiškos pobūdį ir paskirtį architektoninėje struktūroje. Na ir šiam tikslui tai pabandysiu tą empirinę medžiagą sieti su žinoma faktografija ir pritraukti tokių žodžių, pritraukti proginės ir pritraukti literatūros kontekstus, būtent Chodkevičiui skirtų tos politinės poezijos ir laidotuvinių pamokslų tekstus. Pabandysiu su jais kontekstualizuoti, kaip kitos reprezentacijos, kitą reprezentaciją atstovaujančius kūrinius su būtent šiom durim. Tai pirmas tas mano uždavinys dabar vykdomas, bandant suprasti, kaip konstruojasi tą durų ikonografinės identifikacijos analizę. Na ir Jonas Karolis Chodkevičius, tai turbūt iškiliausia 17 amžiaus pradžios asmenybė, nepaprastai sėkmingas karvedys. Jisai to garsaus Jono Chodkevičius, kuris važiavo į Liubliną ir buvo lyderis, žodžiu, visos lietuviškos delegacijos sūnus, mokėsi Bavarijos universitetuose, Padujoje taip pat ir Vilniaus universitete buvo pastebėtas jau paties Stepono Batoro savo studijų laikais. Erudytas, puikus diplomatas, na ir jam labai sekėsi Taryboje. Jisai labiausiai išgarsėjo Salaspilio mūšyje, kur buvo pasiekta triuškinanti pergalė prieš Švedijos karaliaus Karolio IX vadovaujamą kariuomenę. Na ir paskutinis jo irgi labai, labai garsi pergalė ties Chotinu, kur jisai ir praktiškai mūšio laukė ir mirė, nu, kaip sakoma, nuo pervargimo. Jam sekėsi, kaip ir pamokslininkai pabrėžė, ir gyvenime, jis buvo labai turtingas, ir turtinga jo buvo žmona. Mažiau sėkminga klostėsi jo sėkmė vaikų atžvilgiu, jeigu taip galima pasakyti. Vienas mažas vaikelis mirė, augino sūnų, kuris mirė 15 berods ar 16 metų, Jonas Krizostomas, o dukra Scholastika mirė jauna, jau ištekėjusi už sapiegos, sapiega jai kalbėjo parašyti testamentą kelis metus prieš mirtį. Ir jau paskui, žodžiu, visos Kretingos valdos, dvarai ir pati ta bažnyčia pateko į sapiegų rankas. Beje, dar paties Chodkevičiaus brolis ir pusbrolis jie bandė teisme užginčyti tą visą turto perėjimą sapiegom, bet Varšuvos Seimas patvirtino, kad viskas yra teisėta, žmona užrašė vyrų turtą ir tai įgavo ir viskas čia teisinga. Bet tai čia tas žentas, kuris Matušakaitės ir pavaizduotas viena iš tų helmų. Tačiau grįžtant prie pačios bažnyčios, tai viena tokių svarbiausių Chodkevičių fundatorių, ją fundavo ir pas Karolis, ir jo žmona Sofija Chodkevičienė iš Nevėckių, užrašė savo testamentą gausų Bernardinų vienuoliams. Ten visas tas testamentas yra likęs, dabar yra Vrublevskių bibliotekoje ir ten yra gan išsamus didžiulis tekstas ir labai smulkiai visa ta fundacija surašyta. Ir visa ta seka buvo tokia, kad pradžioj Sofijos testamentas, paskui oficiali fundacija ir 19 metais jau pastatydinta bažnyčia konsekravo kaip tik 19 metų Liepos 7, tai jau rytoj jubiliejus Žemaičių vyskupas Stanislavas Kiška. Tačiau Marija Matušakaitė teigia, kad tos durys jau buvo pagamintos 20 metais, nes Sofija Chodkevičiūtė vedė, žodžiu, ištikėjo už sapiegos 20 metais ir tada jau jisai tampa tokiu legaliu šeimos nariu ir tada viena iš tų hermų gali būti pavaizduotas pats žentas. Iškia, taip manoma, kad šitas ūsuotas vyras, yra žentas, viduryje pati Sofija, o šone tas miręs Jonas Chrysostomas. Tai ta, ir dėl to pačios durys irgi sukurtos po 20 metų, nors bažnyčias konsekruota 19. Tai čia toks atsiranda jau tokio dėl tos sąsojos noro susijęti su konkrečiais asmenim, pradeda truputį tas datos viena kitai lyg ir prieštarauti. Archyvinių šaltinių yra labai nedaug išlikę, yra kažkiek Krokuvoj pačių Bernardinų kronika, tokie duomenys apie pajamas, ta prasme, Bernardinų išleidžiamas sąskaitas įvairias, kuriuose figuruoja Tomo Kasparo kaip statytojo vardas. Ir daugiau tokių žinių, nors pakankamai tyrinėtas objektas, galima sakyti, nėra. Čia dar svarbu paminėti, kad pati bažnyčia buvo sumanyta kaip šeimos mauzolėjus ir tik pastačius bažnyčią jau čia buvo mūrinė, pradžioje buvo medinė pastatyta, perkelti jau Jono Chrysostomo Chodkevičiaus palaikai, paskui jau pačios Chodkevičienės Sofijos ir dar vienas toks, nu, čia jau pats Sapiega, dar įspūdinga tai ir mane tas dar kažkaip paskatino tyrinėti šitą objektą, kaip pamačiau, kaip lengvai pradeda cirkuliuoti tie atvaizdai, pavyzdžiui, jau kaip neginčijami po šito Matušakaitės tyrimo, jau atsiranda ir Kretingos bažnyčios istorijoje šitas herminis vyro atvaizdas jau traktuojamas kaip Jono Stanislavos Sapiegos atvaizdas. Nu, tas Sapiega, taigi irgi nebuvo, kaip sakant, šiaip paprastas žmogelis. Jisai buvo taip pat paties Sarbievijaus apdainuotas, galima sakyti, pavadintas Sarmatų Demostenu, kuris taip pat buvo ir pranciškonų, ir bernardinų rėmėjas, jo paties antkapis yra tiesa iš dalies išvykęs Vilniaus švento Mykolo Arkangelo bernardinų bažnyčioje. Ir jo laidotuvių pamoksle sakoma, stengiasi surasti tokias švento tikėjimo atramas, kurios būtų patikusios ir tėvui, tai yra Leonui Sapiegai. Ir tarp įvairių vienuolijų tokia išsirinko, kurios įkūrėjas, kaip pasakoja visiems žinoma istorija, rėmė Laterano bažnyčią. Todėl tas irgi Sapiegos figuravimas, integravimas į bernardinišką bažnyčią atrodytų kaip ir visai logiškas. Bet įvyko ir dar vienas dalykas. Iš karto po Sofijos mirties Jonas Karolis Chodkevičius ėmė ir susitokė su 20-metė Ona Aloizė Ostrogiškė. Ir ta santuoka truko labai neilgai, nepilnus metus, bet jisai palaidotas jau antrosios žmonos rūpesčių, Ostrogė, jos funduotoje Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapinėje bažnyčioje skriptoje. Vėliau ten perkeltas į kitą bažnyčią, bet esmė tokia, kad tas lūkestis pirminis ir tas projektas pačią bažnyčią traktuoti kaip šeimos mauzolėjų, kur asmenis šeimos narys, pagrindinis šeimos narys Jonas Karolis, žodžiu, nu, kaip ir nebedalyvauja tam projektui, jis atsidūrė kitoje vietoje. Bet nubrėžus iš tai tokias direktyvas prieimu prie savo tokias metodologinės nuostatos. Reiškia, aš tyrinėjau dekoruotą architektūros dalį, kuri yra kartu tokia visuma savyje, durys arba portalas ir tai toks savitas dalykas, viena vertus kaip ir siejasi su asmenų, konkrečiai Jono Karolio ir Sofijos asmeninė reprezentacija, kuri pagrindiniai tos reprezentacijos elementai tai yra herbiniai skydai, herbai. Ir kas čia, ko aš čia galiu remtis, kas yra tai, žodžiu, apie tai tyrinėja sąrašas, tai iš tiesų tokia specifinė čia ta literatūra ir ji labai tokia heterogeniška, viena vertus labai empiriška, tai yra tokie meninių amatų tyrimai, drožybos tyrimai, izoliuoti, vengiantis sieti su kitom šakom, jeigu medis, tai medis, ten vengiama jokių tokių analogijų su, tarkim, kita plastika. Bet taip pat yra tyrimų, kurie analizuoja pačią iš vis tokią, nu, kaip reprezentacijos formas, reprezentacijos strategijas. Tai galima paminėti Jano Belostockio darbą apie 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios Venecijos bažnyčių fasadus, kuriuos jisai atrado kaip fundatorių šlovės paminklus, kur pasaulietinė simbolika išstumė religinę, jinai tam padominuojanti. O kitas blokas tyrimų yra, pavyzdžiui, apie bažnytinius portalus, daugiausia viduramžių portalus, kurie analogizuojami su rojaus vartais. Remiantis tai, kad tai yra tokia kaip liminali zona, perėjimo zona, ir tai yra toks perėjimas per Kristų į amžinybę, į kitą pasaulį. Taigi duris arba portalas tai yra savita struktūra ir jinai turi tokio ekranišką pobūdį, galima sakyti. Ir skaitydama tokį įvadą apie kino teoriją, tiksliau kino teorijos tokį darbą, ten buvo kalbama apie filmo užsklandą, kokią filmui reikšmę turi užsklandą, tas screen, ir ten sieja, žodžiu, su germanišku žodžiu screen, kuris turėjo tokią apsauginę skydo prasme ir taip pat nurodė tam tikrą dalykų išdėstymą, kaip nurodymą, kas yra už to skydo, už tos uždangos ir kaip tam tikrą analizavimą. Tai ten buvo rašoma, kad štai kinui labai svarbu yra ta uždanga, tas skydas, tas kaip su kuo susiduria pirmiausia žiūrovas. Ir pagalvoju, kad ta pati logika veikia ir bažnyčios portalo atveju, nes čia iš tikrųjų išdėstyta turėtų būti visa šventovės programa, visa idėja, kas ją pastatydino, dėl ko, koks turinys, koks titulas, viskas čia turėjo būti sudėta. Būtent čia turėjo būti pagrindinė tokia, nu, prasidėti pasakojimas apie šitą bažnyčią, panašiai kaip pasakojimą apie knygą pradėdavo tituliniai puslapiai, kurie irgi pasako, kas autorius, apie ką knyga ir kartu, nu, turi privilioti publiką, patraukti, skatinti reikiamą dėmesį ir įtampą. Ir kartu turi nustatyti tokią toną arba atmosferą. Ir, Kitas dalykas, kad nors galbūt susijęs su tuo tai, kad tai yra toksai, na, utilitarus daiktas, kuris yra dekoruotas, yra papuoštos duris. Ir čia noriu prisiminti tą tokį irgi tai, kas yra šitas daikto puošimas, rėminimas. Ir čia man parengė Olego Grabario mintis, kad dekoro buvimas ant daikto, šiuo atveju durų, gali būti lyginamas su mąstymu kaip savitų paviršiaus pagrindu, iš kurio išauga mintis arba konceptas ir kuris tam mąstymui leidžia pasirodyti ir jį išbaigia. Taigi tie visi motyvai įvairūs ir architektoniniai, ir grinai dekoratyviniai, ir simboliniai, jie sudaro tokį nu, pagrindinio to daikto, to pagrindo, jį tarsi apmasto. Sudaro tokį, nu, kaip ir puošmeną, ir kartu ir puošmeną, ir kažkokį tokį apmastymą, išbaigimą. Ir aš keliu prielaidą, kad šioje architektoninėje struktūroje antropomorfinis atvaizdas nėra savarankiškai individo reprezentacija, bet jis jungiasi su kito pobūdžio motyvais ir dalyvauja kaip kažkokios visumos ir kažkokios sudėtingo, tačiau organiško pranešimo elementas. Dabar kalbant apie tas tokias zonas, kurias, kaip sakiau, yra galima išskirti kelias, išsiskiria savo svarbumu ir tokiu nepaneigiamu, kad jau tikrai galima pasakyti, kas tai yra, ką vaizduoja, ką simbolizuoja, tai yra viršutinė zona, kur vienoje pusėje, kairėje vaizduojama, tiksliau dešinėje iš tos pusės, Jono Karolio herbai, iš kitos pusės Sofijos. Ir apie herbo reikšmę gražiai yra pasakęs Bonaventūra Čerlinskis, pranciškonas Jono Karolio laidotuvių pamoksle. Jisai sako, mūsų lenkai savo herbose vieni pasagas, kiti kalavijus, strėlės, kryžius ir kitas figūras, o kiti vairius paukščius ir žvėris vaizduoja ir taip jos myli, kad savo brangenybėmis vadina ir laiko kažko itin, itin brangiu. Ir tas herbo kaip savitos nuosavybės, asmens identifikacijos paskirtis yra baroko epochoje nu, totaliai visur paplitusi ir ginklais, ir ginklai herbais būdavo paženklinami, ir leidiniai, ir dedikacijos, ir kaip sako Hansas Beltingas, herbą galima vadinti tam tikra kūno medija. Beltingas netrado tokių pavyzdžių, kur vienoj pusėj ten berods 15-16 amžiaus tokie ant medinio pagrindo tapyti atvaizdai, kur vienoje pusėje yra toks mimetinis portretas kokio nors asmens, o kitoje pusėje herbas. Ir jisai sako, kad tai yra, vat, herbai funkcionuoja kaip asmens kūno medija. Herbas skydė, kaip ir portretas ant kažkokio pagrindo, tai dvi kūno medijos, savities mens kūno pakaitalai, kurie išplečia jo buvimą erdviškai ir laikiškai. Ir kaip išplečia? Išplečia taip, kad herbas atsinešamas iš kartos į kartą ir jis perteikia ne tik individą, bet ir giminę, reiškia perteikia ir bendruomenę. O tos pridėtinės dalys ženklina ir teritorinės valdas, ir įvairias giminystės kitus ryšius, kilmę iš motinos pusės, iš tėvo ir panašiai. Čia visas menas tos herbus skaityti ir šifruoti. Bet o portretas vertingas savitai ir tą pateikia kaip opoziciją, tą tradicinį portretą, kuris perteikia tik individą. Ir šio požiūriu tai yra savita herbo opozicija, kita asmens reprezentacijos pusė. Žodžiu, durų dekorą galima, ypač dėl tos raiškaus, tos pačioje viršuje komponuojamas herbinio motyvo, galima palyginti su panegyriniais ar laidotuvių proga skeltais tekstais. Ir metodologiškai šitas bandymas dailės srities paminklą sieti su paraleliai su kartu arba paraleliai funkcionavusiais tekstais nėra naujas. Jau Irena Vaišvilaitė, analizuodama Leono Sapiegos antkapinį paminklą, pastebėjo, kad, cituoju, antkapio lygiaprasmis heraldinių, siužetinių ir ornamentinių elementų jungimas primena laidotuvių pamokslą. Pamoksla, tai yra artimo žanro reiškinė. Beveik visada pamokslų šlovindavo ne tik mirusiojo asmenį, bet ir visą giminę. Ir antkapyje dažnai herbas užimdavo panašią vietą kaip ir pagal svarbą, kaip ir mimetinis atvaizdas. Ir pamokslė herbai, žodžiu, plačiai aprašomi ir jie siejami ir analogizuojami su žmogaus gyvenimu. Ir kai aš peržiūrėjau keletą tų pamokslų, įdodudinių pamokslų, paskui proginę literatūrą, supratau, kad tas Chodkevičiaus grifas, kuris sudaro erelis ir liūtas, erelio galva ir liūto kojos arba, žodžiu, kojos nugaratas, korpusas. Tai buvo toks pamatinis motyvas, kuris visur kartojosi ir grindė visą Chodkevičiaus šlovę, sėkmę ir panašiai. Ir tai pradžia nuo Sarbievijos akmens pašventinime. Ir iliustracijai matote, kad tas šalia vaizduojamas Chodkevičius, bet viduryje emblemoje, kur šlovinamas Chodkevičiaus karingumas, vaizduojamas grifas su heraldinis jo ženklas, tas heraldinė ta kūno medija, kuri kovoja su tais priešais. Ir tas tekstas skelbia, mūsų yra daug, o pačioje aš jau suskaičiuosiu savo kalavijų. O pats saurame sėdi už stalo ir nieko neskaičiuoja, net kalavijo nelaiko rankoje, bet jo tas herbas, jisai pats, galima sakyti, herbe, jo esmė, jo simbolinė figūra kovoja. Ir ta figūra yra, kaip sakiau, yra esminė, tas net paties siūloma pačiam Chodkevičiui save suvokti tarp ginklų. Kaip čia Sarbievijus sako, kad skirtingi ginklai, kryžiai, grifas, pasagai, tris upės ir taip toliau. Žodžiu, jei padėsi bažnyčią tarp tiek herbų, matys save karolius šlovinama karo viduryje. Tai čia tas tapatybės išskaidimas, jisai čia vyksta labai taip sklandžiai ir natūraliai, jisai čia, ta prasme, kuo daugiau tas asmuo išskaidomas, kuo daugiau dalių, kuo daugiau fenomenų jis gali būti identifikuotas, tuo jis yra vertingesnis. Ir grifas, na, tai iš tikrųjų ir mano tapo tas pranešimas, jo preambulė, tas hybridiniai atvaizdai Chodkevičiaus, pats grifas yra klasikinis hybridas, hybridinė figūra. Ir kaip teigia Bonaventūra Čerlinskis, tai atvaizdas sudarytas iš paukščio ir žvėries. Ir tai na, labai senas šitas simbolis, jis jau Graikijoje simbolizavo budrėją jėgą, kovos troškimą, išdidumą. Ant jo juodas Apolonas, jis saugodavęs auksą ir panašiai. Krikščionybėje grifas susietas su Jėzumi Kristumi, nes ir erelis žiūri saulę, gali žiūrėti saulę neužmerkdamas akių, kaip ir Kristus žiūri į Dievą, veidas į veidų. O taip pat liūtas yra, na, liūtas iš vis labai šventraščio mėgiamas gyvūnas, turbūt pats populiariausias. Kažkur skaičiau, kad jisai, ai, ten toliau surašiau, žodžiu, apie liūtą, kad paminėtas 140 kartų daros. Ir siejamas su jėga, drąsa, taip pat grėsmingumu ir ypač mėgtas Senajame testamente, nes atitiko tą tokią militarinės tas vertės ir siejamas su Izraelio tauta. O pradžios knygoje Jokūbo testamente skaitame, Judas yra tarsi jaunas liūtas, nuo grobio pakilai, mano sūnau, jis priglunda, atsigula tarsi liūtas, tarsi žvėrių karalius, kas galėtų drįsti jį prikelti. Kita liūto reikšmė tai yra na, pražutinga grėsmė. Psalmių tekstuose yra prašoma viešpaties apsaugoti, ištraukti iš liūto nasrų. Ir ilgainiui liūtas irgi atsirado kaip ir nuodėmės simbolis. Pavyzdžiui, vienai psalmiai sakoma, slapčiom sėlina lyg liūtas tankmėje įstypo, kad pagrobtų vargšą, iščiumpa vargdienį ir velka į savo pinkles. Na ir taip toliau. Ir bet dėl tos narsos, sėkmingumo, drąsos, visgi liūtas buvo mėgiamas ir dažnai turėdavo tų teigiamų konotacijų. Ir nuo 9 amžiaus, kaip sakiau, buvo ir paties Kristaus simbolis, nes toks yra pasakojimas, kad maži liūtukai gimė, 3 dienas guli kaip negyvi, kol neprieina tėvas ir juos neįkvėpia. Tai buvo simboliškai interpretuojama, siejama su pačiu Kristumi. Ir na tai ir grifas, ir erelis, ta prasme, ir tokie, žodžiu, patys savaime stiprus simboliai, o jų ta tokia hybridinė jungtis, na, sudarė tokį, nu, karališką valdžios tokį, na, valdžią simbolizuojantį hybridą ir kartu grėsmę. Ir kartu dar jie jungiasi tuo, kad jie abu tie simboliai yra soliariniai, siejasi su saulė. Ir kartu ten irgi nuo graikiškos tradicijos buvo manoma, kad ant grifo jodavęs pats Apolonas ir tas grifas saugodavo auksą. Ir paskui, pavyzdžiui, 17 amžiaus tekstuose vienam tekste patį Chodkevičių radau, kad analogizuoja irgi sieja su Apolonu. Galbūt per tą grifo, galbūt per tą solernę simboliką. Ir štai čia dabar toks įvyksta įdomus judesys, kad ta žodžiu, herbinė zoomorfija, tokia, žodžiu, visiškai simbolinė, pereina į portretinę. Kad tai, kas būdinga tam grifui, paukščiui, siejama su konkrečiu Chodkevičiaus aprašymu. Pirmasis tai padarė Bonaventūra Čerlinskis, jisai laidotuvinėme pamoksle, jis parašė, kad žodžiu, aprašė pačią jau Chodkevičiaus išvaizdą, akcentuodamas lenktą nosis, su tokia Platona vaizduoja, tai išmintingiams priskiriama nosis, o taip pat kovingiams žmonėms, arimaskas vadinamiems. Šitą vietą pakartoja po kelių metų ir Birkovskis savo irgi laidotuvinėme pamoksle, tos pamokslus publikuodavo ne iš karto mirties, kada išeidavo, nebūtinai iš karto. Bet literatūrai, pavyzdžiui, Vaitkevičiūtės skyrime, būtent šita vieta cituojama Birkovskio pamoksle. Ir nesusijęs su to, kad Birkovskis nusižiūrėjo nuo Čerlinskio. Bet tai eina toks kaip savitas toposas, ta erelio nosis, kad turėjo tokią išvaizdą, kokią turėjo turėti didysis Etmonas, veidas iš pirmo žvilgsnio griežtas atrodė, pilnas didybės, išties marsiškas, o už tą kartą erelio nosimi, etmoniško garbingumo ženklo. Na ir iš kur dabar čia visa tai eina? Ir pasirodo ne šiaip sau, nors nėra nei Birkovskio, nei Čerlinskio to tekstų nuorodose, kad jie rėmėsi kokį nors čia Batista de la Porta, bet akivaizdu, kad rėmėsi. De la Portos knygų yra universiteto bibliotekoje ir tai buvo, žodžiu, toks jau atgyvimas iš visos fizionomikos mokslo, nors iš tikrųjų tai nuo 5 amžiaus antros pusės Hipokratas pastebėjo žmogaus charakterį ryšį su veido bruožais. Pitagoras ir Sokratas, rinkdamiesi mokinius, jau savo naudojosi fizionomikos žiniomis, bet jau pats toks tai kaip atraminis veikalas, tai Aristotelio fizionomika ir jo nuopelnas buvo esminis tiem tolimesniem šios srities tiem mokslam, kurie tos dabar laiko tokiais pseudomokslais. Bet Aristotelio fizionomika paremta ryšio tarp kūno ir sielos prielaida, ryšio tarp vidinių ir išorinių žmogaus dimensijų, tokių žodžių, kad visgi tai, ką matome, siejasi su tai, kas yra žmogaus charakteryje, prigimtyje. Ir kaip jis rašo, visos sielos aistros atrodo siejasi su kūnu, nes kūne vyksta jų buvimo, atsiradimo ir išnykimo modifikacijos. Ir tas ryšys yra tarp kūno ir sielos neišvengiamas ir būtinas. Ir jis tokia atliko klasifikacija arba tipologija tų žmogaus tipų, veidų, atrodymų ir panašiai. Ir ta klasifikacija jam tiesiog padėdavo atskirti stiprius nuo silpnų, talentingus nuo netalentingų, kvailus nuo drąsių, arba tokią paskirtį turėjo. Ir būtent Aristotelis apie žmonės su realio nosimi teigia, jog jie kilnus, tačiau plėšus. Ir ta Aristotelio išskyrimas tos realio nosės ėjo taip pat 17 amžiaus ir aš taip įsivaizduoju, kad būtent į Birkovskio ir Čerlinskio tekstus pakliuvo per tą aristotelinę tradiciją. Čia dar man įdomu ir kažkaip siejasi su mano to tyrimu, būtent tas, čia atėjau per tą nosies motyvą, bet iš visas žmogaus veido siejimas su gyvūnu, kažkas čia per tokią tipologiją. Ji irgi ateina iš aristotelinės tradicijos ir pats De la Porta aiškina, kad štai sunku suvokti tos žmonių charakterius, jie tokie sudėtingi, bet žiūrint į gyvūnus, matome, kad avis atrodo, kad viskai avis, kad ir elgesi, tad dažnai, kad pagal išvaizdą gali numatyti kažkokią elgesio programą. Karinga išvaizda kaip liūto, jinai programuoja karingą elgseną, kaip ir tas snapas plėšrus, jisai, žodžiu, per regimybę jau gali nuspėti ir tam tikrą veiksmų programą išvaizdą. Ir taip pasiūlyta tokia zoomorfiška ir artikuliuota žmonių, žmogaus veidų tipologija, tokias, kaip panašybė, pranašauja ir atitinkamas savybės. Ir tai jis papildė ir konkrečių istorinių karvedžių sąsajomis su konkrečiais faktais toje knygoje. Tačiau mūsų atveju svarbus ryšys tarp tos heraldinės zoomorfinės ir tos zoomorfinės interpretacijos, kuri perkeliama į konkretų portretą. Tačiau yra dar viena komplikacija mūsų tyrimo objektą, tai būtent orderis arba tas akmuo ir kaip artikuliuotos tos hermos ir kas tos hermos arba terminai. Hermos ir terminos, tai antropomorfiškai apipavidalinti stulpai arba akmenys, na tai irgi hibridinės struktūros, tai kitokios. Čia dėl laikos stokos nesileisiu visą tą hermos kilmę antikinę, vaizdavimo tradiciją ir čia tai galima prisiminti, kad hermos, tokios, žodžiu, tie patys akmenys antropomorfizuoti, jie turėjo paskirti žymėti teritorijas ir ypač romėnai jau tą terminą, įvesdami termino tą tokią dievybę siejo su ribų apsauga ir tiems terminams ir aukodavo specifiškai prie tos ribos, iškasdavo tokias duobes ir ten pildavo įvairias gyvybės. Ir tų ribų akmenų, kurie buvo skirti riboti teritorijas, nevalia būdavo kaip nors perkelti ir nustumti. Ir, na, bet jo esmė ta, kad jie kilo iš dievybės atvaizdo, tai būtent hermio vaizdavimo graikų tradicijoje, po to tai perėmė romėnai ir paskui net konkrečių žmonių atvaizdus ėmė taip vaizduoti, kaip, žodžiu, galva iki pusės krūtinės jėdami su akmeniu arba koloną. Bet 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus tos hermos bažnyčiose, jos būdavo ganėtinai retos, bet daugiausiai jos apipavidalindavo įvairius taikomojo pobūdžio daiktus. Tai atraminės figūros labai tikdavo įvairiem rėmam, kabinetam ir taip toliau. Alberti rekomendacijos architektams Hermas siūlo naudoti ne visuomeninėje, o privačioje architektūroje. Anot jo gražiai atrodo, kai vietoje paprastų durų rėmų naudojamas Hermo pavidalo atramos. Vazari taip pat po teorinio diskurso apie kolonas pateikia tokį atraminių antropomorfinių figūrų, kurios gali būti naudojamos aprašymą. Jos gali būti padarytos kaip mergelės, satyrai, puti ar kitos rūšies monstrai ar keisti dalykai gimę dailininkų fantazijoje. Tai matyti, kaip visiškai tą antikinę hermos kaip dievybės prasmė visiškai devalvuojasi ir tai pasidaro tokios, nu, tiesiog dekoratyvios figūros, kurios gimsta dailininko fantazijoje ir skirtos apipavidalinti. Ir čia iš to suvardinimo, kad padarytos kaip mergelės, satyrai, putinų, žodžiu, tai tokie, žodžiu, marginalios, tokios antropomorfiškai apipavidalintos figūros, kurios neturi tokios svarbios simbolinės prasmės. Ir kaip minėjau, daugiausia jos išpopuliarėjo baldų dekore. Buvo labai populiarios grafinių tokių pavyzdžių knygos. Hanso Vredenono de Vries, taip pat Desarso Atlanta ir Karietidės buvo pateikiami įvairūs pavyzdžiai ir tais pavyzdžiais rėmėsi ir medžio drožėjai, ir akmentašiai, jie buvo skiriami, net buvo ir įvardėjami kai kur pavyzdžiai akmens ir medžio dirbiniams ar panašiai. Ir pakliūdavo jie va tokius dirbinius kaip šitie kabinetai, vienas, žodžiu, iš švediškas, kitas vokiškas, apipavidalina, žodžiu, struktūras. Gali būti veidrodis, čia va, veidrodis venecijietiškas, metalinis, ten mediniai dalykai, ta medžiaga čia nėra taip svarbi. Bet grafiniai pavyzdžiai, jie galima sakyti, yra architektas, remiantis įvairiais pavyzdžiais, iš jų padarydavo kaip koliažą pagal užsakovo poreikius ir taip kažkokiu būdu, iš kažkokių grafinių planų, pavyzdžių atsirado ir mūsų objektas. Kodėl konkrečiai ir zakristijos duryse, ir tose pagrindinio įėjimo duryse naudojamas joleninis orderis? Aš spėjau, kad radau tokią prašymą, kad pavyzdžiui, įvairių yra interpretacijų, bet dorėninis orderis paprastai siejamas, asocijuojamas su Jupiteriu, Marsu, Herkuliu, o joneninis su Diana, Apolonu ir Baku, korintinis su Vesta ir taip toliau. Toksai 16 amžiaus pabaigos Jovanas Šiutė savo knygoje apie orderius Apoloną sieja su joneliniu orderiu. Ir čia prisiminiau tą Bonaventūro Ščerlinskio irgi pamokslą, kuris interpretuodamas Grifą Chodkevičiaus asmens raiškos plotmėje, taip pat irgi akcentuoja tą apolonišką įpradą, Apoloną. Jisai sako, pagoniškoji senovė grifus Apolonui pašvęsdavo, todėl ir ant imperatoriaus Galeno monetas iškalbintas grifas su užrašu. Apolonui skiria Augustas. Jose Apolonas būdavo laikomas nemirtingu ir visada jaunu dievu. Jį vadindavo bedėmės Apolonas. Taip ir maloningas Jonas Karolis dėl savo tvirto tikėjimo, krikščioniško gerumo, pagyvinto fundacijomis ir aukomis Dievo garbei ir jo tarnų išlaikymui nemirtingas gyvena danguje. Tai čia va ta sąsaja Chodkevičius, grifas ir Apolonas su tuo joneliniu orderiu. Nežinau, man ta sąsaja atrodo visai logiška, nors jis tokia labai asociatyvinė. Na ir iš tokių menotyrininkiškų triumfų, kaip sakytų Arūnas, tai tų pavyzdžių paieška ir radimas. Nepavyko man rasti, pavyzdžiui, projekto durų. Nežinau, kaip čia yra būtų prilygtų kokiam nors stebuklui, bet tos liūto galvutės, kurios yra cokolinėje pagrindinių durų dalyje, tai aš manau, kad jos visgi yra iš to paties šaltinio, arba bent jau labai panašios, kaip Verikso raižinyje Amžinybė, kuris apipavidalina Jono Davido veikalą Verediktum Christianum. Tai toks jėzuitiškas veikalas, tokias bendrasis krikščioniškas tiesas, kurio viduje yra šita liūto galvutė, kaip laikų pabaiga ir kartu kaip amžinybė. Ir jos ta vieta pačioj abiejų durų, žodžiu, apačioje, kaip pagrindas, irgi yra tokia neatsitiktinė. Na ir dar vienas motyvas, tas to rožinio arba rožančius karoliukai su kutais, kurie nu, gali būti šiaip tos nu, dekoratyvus motyvas, bet kartu ne tik dekoratyvus, bet simbolizuojantis maldą. Malda už mirusiuosius, kita vertus tai yra pačių Bernardinų aprangos dalis, jie nešioja tokį didžiulį rožinį tokiais stambiais karoliais ir jų kaip vienuolių viena iš tokia pagrindinių misijų ir paskirčių yra malda už mirusiuosius. Todėl manyta, kad neatsitiktinai Chodkevičiai pasirinko savo šeimos mauzoliejų būtent Bernardinų globojama bažnyčia. Tai ir kalbant dabar apie tą bendrą tokią struktūrą, prisimenant, kaip padarytos tos duris, tai atsimenant, viršutinėje dalyje yra Chodkevičių herbai, dešinėje pusėje Chodkevičiaus, kairėje Chodkevičienės. Ir skaidoma į tokias horizontales dalis dar Kristaus, Chodkevičiaus pusė yra Kristaus galvutėje, galvutė Chodkevičienės Marijos ir vidurinėje dalyje, na dabar turbūt atsistokasi, kažkaip čia dingo mano tą pagrindinę. Tai čia geriau aš tada nesustosiu. Žodžiu, čia yra tas herbinis skydas, čia tos mažosios galvutės, kurios dar akcentuoja, kad čia, žodžiu, Kristaus pusė, Marijos pusė ir tai antrina monogramos. Pagrindinėje dalyje yra Kristaus monograma karūnuota, čia yra Marijos monograma, čia turėjo kažkas būti ir čia yra tos trys hermos. Tai viršutinėje dalyje patys fundatoriai, steigėjai, konkretus asmenys, vidurinėje dalyje ta konkretizacija, tai yra tokia jau galima sakyti pati bažnyčia, jos titulas, aš manyčiau, kadangi bažnyčia skirta apreiškimo tematikai, čia galėjo būti apreiškimo diptikas įkomponuotas centre, pačios monogramos pateiktos tokių bernardiniškų principų, kai bernardinai mėgsta Jėzaus Marijos atvaizdus pateikti abstraguotai per jų vardų trumpinius. Ir ta apatinė dalis, kuri vaizduoja tas trys hermas, kurios atvytos tais rožinio karoliukais. Ir netikėtai radau tokias simbolinius rožinio atvaizdus, kurios vaizduoja kaip tokias trys, pavyzdžiui, trys dekoratyvinius tokius, trys dekoratyvinės struktūras, kurios primena tai, kad rožinis turi tas trys dalis, džiaugsmingąją, skausmingąją ir garbingąją. Ir čia išreiškiama grinai per ornamentą, visiškai asociatyviai. Galima įsižiūrėti augalus, galbūt skausmingoji ten aštresni lapai ar kažkaip dygliai, garbingoji labiau išsiskleidusios tos gėlės. Čia tiesiog net neaprašomas, neįvardėjamas dalykas. Ir ar daugiau tokių, pavyzdžiui, vėliso raižinių, kurių jie konkretizuoti labiau. Bet čia man susisėjo su tuo, kad, pavyzdžiui, vidurinioji dalis kausmingoji yra paženklinta kryželiu. Visos tas hermos siejasi irgi per tą, nu, per tą manieristinę tokią tas metalinė žieda imituojančius motyvus, bet kartu per tą rožinę devocionaliją ir manyčiau, kad galbūt čia tiesiog yra tas toks simbolinis maldos užmirusius, maldos perteikimas, bet kartu ir pačios visos bendruomenės nuoroda, abstrakti nuoroda. O jeigu galbūt jie galėjo būti ir rašyti konkretus vaikai, tai nežinau, čia palieku tokia kaip, na, kaip klausimą, kurį visgi aš nelaikau uždarytų. Na ir tos tuščios vietos, kurios yra faktiškai pati pasakojimo esmė, pagrindinis pranešimas, kuris lieka atviras ir neišbaigtas, apie ką visą tai vyksta. Mano versija, kad apie bažnyčios titulą. Na ir jau, kadangi mano laikas baigėsi, tai čia tokios, ieškodama dar tų kažkokių analogų, pavyzdžių, tai nuradau panašų dalyką, panašų, pavyzdžiui, to paties laiko Vilhelmo Vandenblokės epitafija Gdansko bažnyčioje, bet čia kita medžiaga. Mano kolegos sakytų, kad ką tu lygini medį su akmeniu, bet galėjo būti pagal tos pačius pavyzdžius galbūt kūriama, nes panaši ta pati proporcijų logika, ypač kolonos, tos joninių ordine kolonos, kurios iki dalis jų tarsi apaugusi tokia ornamentika, dalis tarsi išsilaisvinusi, tai na tokio vertikalio kaneliūroms stiebėsi į viršų, na ir taip pat tos liūtų galvutės, bet jos labai paplitęs motyvas, tai galbūt čia nėra toks stiprus argumentas. Ir tas pats blokė, nors nėra patvirtinta dokumentais, bet ta empirinė analizė kaip ir leidžia tvirtinti, ir Matušakaitė tai yra įsitikinusi, kad blokė yra sukūręs Stanislovo Radvilą ant Kapirinos Bernardinų bažnyčioje. Tai ta pati vienuolyje, panašus laikas ir Hermos. Taip, čia baigiu savo paskaitą. Problema portrete, tai jinai Na, čia aš norėjau tokią skirti padaryti, bet gal nepavyko išryškinti. Visgi ta, toks mimetinis atvaizdas, portretas, jis buvo vertinamas kaip tikras. Ir tie, ir tas portretas, tapytas portretas ir tekstuose, nu, dažnai, kad va štai nutapysiu portretą, arba išausiu aš ten tas, tarkim, Laurentijus Boeris, karo machijai, irgi kaip ten šiek tiek aprašo Karolio išvaizdą Kotkevičiaus, tai aš išausiu ten kilimą, kartu pavaizduosiu ir ten, aišku, ten tas tokio apologetinis tas portretas pavaizduotas, bet vis tiek, reiškia, tie vaizdiniai artefaktai, jie funkcionavo, jie buvo vertinami ir jie buvo reikalingi, miniatiūros ten susipažinimų ir panašiai, jie visur, nu, jie dalyvavo, tik nu, tas patikimumas tai priklausė nuo dailininko talento, nuo gebėjimo perteikti tą panašybę. Bet čia norėjau parodyti gal nepakankamai ryškiai, kad tos visgi tokie hibridiniai atvaizdai, tai jie tikri buvo būtent herbose, nes ten nepaneigiama. Ten yra ženklai, kurie konstituoja asmenį ir aišku, kieno herbas, tik reikia mokėti perskaityti. Bet pavyzdžiui, kokioj nors ten kolonoj, kokioj hermoj pavaizduoti kažkokį visuotą vyrą, tai nebūtinai ten yra tai nėra tikrai identifikacija. Tai yra kažkoks personažas, kažkoks viena, nu kaip taptume, kažkoks vat, vyras. Ir, nu, nes jis dalyvauja dekoro sistemai. Tai, bet tas panašybių ieškojimas jis yra ir jis labai yra stiprus ir gajus. Ir čia galima prisiminti ir Jurginio tą išvalgą apie Aušros vartų Mariją, kaip Barbora Radvilaitė ir panašiai. Tas noras atpažinti konkrečius dalykus gajus. Bet nu, atsakant į klausimą, tai sakyčiau, 15 pabaiga kartu su renesansu atsiranda tokio portreto fenomenas. Bet mūsų kultūriniai terpiai čia kitaip nėra taip.
Aš panašu klausimą, kaip buvo visokius norėjau duoti, jeigu gaunat tą patį klausimą, galime sakyti, nes man tos čia galų kalba eina apie reprezentacijos tipus, tokius, kurie gali būti labai sėkmingi. Ir kai parodė pačioj pradžioj tas Hermanas ir sakė, kad man pašakaitė laivo portretais, tai man iš karto šokai galvo mintis, kad nu, vis dėlto jie neįdėjai yra, nu, matau šokai, nu, neįmanoma to. Man atrodo, kad tai, kas eina iš dabartinės fotografijos patirties, tai jinai kažkaip tai, aš neasmeniškai ant jos čia paškaitinu, bet čia tas pats, kas Barboros Radvilaitės įžvelgimas į planą, žinom, tas pats kažkokia liaudiškas toks įsitikinimas, kadangi portretas tai yra toks žanras, kur iš tikrųjų naiviai akis tarsi gali turėti racijos. Nu, panašus ar nepanašus į tokį koks buvo. Tuo tarpu, jeigu mes norim kalbėti apie reprezentacijos tipus, tai visuomet turim kažkaip išskirti tas formales priemonės ir formalius bruožus. Ir pats įdomiausias dalykas iš to, ką parodė, man atrodo, skirtingų reprezentacijų, kurios visos reprezentacijos, kol jau galų gale daini iki tokių, kur tau pačiai kyla klausimas, ar čia nėra grynai dekoratyvus elementas, ar ne? Bet netgi ten rožinė, pavyzdžiui, jeigu rožinys Tai čia žinomas dalykas yra, yra kolonos, kurios tinka dėdėms moterims ir visada jos naudojamos yra. Yra tokios, kurios vartojamos dievams vyrams. Dabar tai, ką tu parodė, joneniškas, kuris tinka.
Nu, Dėl tos, kad čia tokia totali reprezentacija, viskas pasidaro reikšminga. Na taip, ir man tai dar kažkaip patiko, nu ne tai, kad patiko, bet man tai to projekto toksai, nu, aišku, jis yra nepabaigtas dabar, nes išplėštas tas duris yra suniokotas. Bet iš pat pradžių jis toks buvo nerealizuotas, kaip jau minėjau, kad per tas Kokevičius visai kitoje vietoje palaidotas. Bet visas tas sumanimas, tai čia nuo jo, nu, vis tiek fundacija jo pradėta, nors žmona labai irgi ten reikšmingai dalyvavo, bet toks kaip ir neišsipildymas, ir kai tai neišsipildymai įsikūnyja menuose, nu, ypač 17 amžiuje, tai man tokį, nu, jų yra ne vienas, kaip kažkada kalbėjau ir rašiau apie tą Karmelitės portretą, kaip lūkestį ir kai mirė mažas vaikelis, bet ten pavaizduotas didelis ir jau ten yra vienuolė ir taip toliau su statusu. Na tai čia irgi tokia, nu, kaip ir lūkestis, šitos amžinybės lūkestis ir visa struktūra padaryta, kad nu, kas čia yra svarbiausia, tai čia Chodkevičiai, čia visa ta bažnyčia, bet čia dėl to, kad visgi kažkaip išsirišti, nu, kad kažkaip tai tas pamatinis amžinybės troškimas būtų išspręstas ir visa ta programa taip ir sudėta į tą durų ekraną. O ten, aišku, ne, viskas svarbu ir tos garmutės ir panašiai. Aš dėl to portretiškumo hermų, nu, aš prisiminiau, kad, pavyzdžiui, relikvijoriai tokie irgi jie būna herminio tipo. Ir jų ten tas individualumas toks kartais ten būna susijęs su konkrečiais asmenėm, kartais ne, bet ten kartais būna įdėta į vidų bet kokių relikvijų. Bet jis atstovauja kažkokį tipą, nu, kažkokį krikščionių kankinį, šiaip krikščionių asmenį šventą. O ten viduje įvairių būna visokių religijų. Nu, ir būtent tas vienos tokia va, personifikacija, tokia persona konceptuali, jinai dalyvaudavo tokiamis teisėmis. Tik galbūt kažkoks čia galėjo būti hybridinis užmanimas, bet čia nėra jo niekaip kaip patikrint niekaip, nes galbūt ten tie vaikai, bet kodėl, bet nežinau. Tos scholastikos portreto aš iš vis neradau, tos apiegos radau, tai ten tik tai tie ūsai panašus, tai kad čia iš vis mada, tai čia ta panašybė yra ir tokia, nu, labai labai toksai, na, nepatikimas bruožas, bet istoriografiniai tradicijai yra įsitvirtinę. Aš sakau, aš kai pamačiau, kaip jau funkcionuoja tie tos germos, kaip, pavyzdžiui, kaip Sapiegos portretas, visur ten, žodžiu, moksliniai literatūrai, ne, tai kažkaip mane tas ir paskatino kažkaip imtis tokios savotiškos dekonstrukcijos. Nežinau, bet sakau, jinai tokia lieka visiškai atvira ir eskiziška ir dar problema ta, kad nėra tų kitų tokių panašių pavyzdžių. Toks vienkartinumas to tyrimo yra greitai. Nu, nes tokios medžio drožybos, būtent durų, portalų yra, nu, neišliko kažkas. Nu, ir dar vienas iš tokių empirinių tikslų, tai visgi man buvo tas koreguoti tą datą, aš tada jas kvestionuoju, kad man atrodo, kad jau, kad Chodkevičius, kai jau vedė tą kitą žmoną, žodžiu, tai jam tikrai jau, ta prasme, kad durys tikrai turėjo būti prieš tai padarytos, prieš tą bažnyčios konsekravimą, nes paskui visa ta šeima išsiskaidė ir man atrodo, už tai jos galbūt yra ankstesnės, tai čia tokia labai, na, toks labai siauras menotyrinis toks aspektas, kad iki 19 metų. Na, o interpretacinė prielaida, kad čia yra toks, na, buvo solidus ikonografinis projektas, trim lygmenim, žodžiu, kabinantis šeimą, Chodkevičius, Bernardinų bendruomenė ir iš viso tą šventovės titulą, statusą ir tokia plačia bendruomenė, kaip tos maldos karoliukus, kaip tokia universalija, visiems aktualų dalyką, kuris ir jungiasi būtent per tą bendrą maldą ir baigiasi tuo pagrindu, kurie nurodo į tą mauzoliejų, į tą požemį, kuris, nu, kaip ir begalinis. Nu, tai va tas toks skaitimas gali būti iš viršaus į apačią arba atvirkščiai. Nu, ir aišku, tos pusės čia labai svarbios, bet man ta heraldika dar tokia nauja tema, tai atsiprašau.
Čia tiesiog dėl to klausimėlio, ko nu, kad atomai ir galima autentiškumą bandyti. Nu, iš tikrųjų, tik jis su renesansu, paprastai tą schemą, bet prieš tai, tai ant tos kaukų įdėjimų, bandome sėti. Čia tiesiog jau neklausim. O šiaip tai įdomu, ar postrogė tam vyko, nors būtent matyti jau tik kalbėti, ar kažkokių detalių, kurie ta simbolika kokia nors petinama, aš, nu, vėlėsi su to.
Ten ta visa bažnyčia buvo nuniokota Ostrogė, paskui perkelti jo palaikai į kitą bažnyčią ir žodžiu, yra Ukrainoje, bet kažkur ten, bet tas antkapis nėra barokinis, nu, žodžiu, ten perdai, ten visa tokia.
Tai to pačiu simboliu turėjo būti jau.
Taip, nes aš bandžiau ieškoti, man būtų įdomu ten susėti, bet kažkaip nėra daug galų. Tai, kad buvo palaidotos Ostrogė ir jau visi tie pamokslai, tai ten arba broliui dedikuoti, arba jau naujai žmonai ir kažkaip daugiau taip.
Aš noriu pasiteirauti dėl tų herbų, kaip jūs jas traktuojate, arba tas, nes jūs vartojate visą laiką tą patį žodį, herma, 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 ar jūs traktuojate, kad yra tas pats dalykas, yra herma artetinas akmenyje, Embrisijoje, Romoje, paskui jūs yra ant durų, šitame ekrane, ar traktuojate, kad yra tarsi tas pats dalykas, tarsi kažkaip keičiasi dėl to, ką pereina iš vienos, nežinau, būklės į kitą.
Čia gerai, kad paklausė šitas. Aš vartojau taip, kaip menotyriniai, istoriografiniai tradicijai va tokie atvaizdai įvardyjami ir jie kažkaip daugiausiai hermomis. Nors taip galbūt korektiškiau būtų, galbūt terminais, nes terminai kaip ir apima visus tos ir karietidės ir atlantus ir kažkokį tokį radau. Bet kadangi tokia jau istoriografinė tradicija, tai aš hermomis vadinu. Bet sakau, terminai vėlesni, tai galbūt tiksliau būtų, nu, kadangi tokia raida buvo, galbūt tiksliau tais terminais būtų įvardinti, nežinau, bet pavyzdžiui, tose pavyzdžių knygose, tai ten ir hermos, ir visai tada labai tokia netvarkinga ta terminologija, ganėtinai chaotiška ir kažkaip reiktų nusistatyti, bet tas toks nesureikšminamas ir va tos to antikinio motyvo toks naudojimas, kaip sakiau, va tos, kaip pavardino Albertis arba Vazaris ar kablelį visokias įvairienybės, tai tas kažkaip eina ir toliau ir kažkaip išlieka, kažkaip nebelieka tokio nu, to turininio aspekto. Galbūt, pavyzdžiui, tokioje taikomojoje dailiai, ten, pavyzdžiui, kokių medinių gliaudyklių, ten senoj drožyboje, ten irgi labai daug herminio tipo personažų. Tai ten, kurie kaip apibūdinami, taip ten kaip aktorius, taip arba kaip koks nors mitologinis personažas, tai ten tai Tai ten kažkaip, na ir tie pavyzdžiai tokie jie glaudžiau susijęti su antikinė tradicija. Ir, o bažnytiniai dailiai, tai sakau, jis tokios labai, na ir tokias turininės paraštės nustumtos. Ir, kažkaip taip yra, kažkodėl.
Atsiprašau, bet prie to paties mūsų šneko apie tą autentiškumą, tai matyt, kad tas primetimas yra to naujų laikų, nebūtinai čia matau šakai, ar dar kas nors. Bet dabar šiame kontekste truputį dar vienas aspektas, man visą laiką galvoju, toks klausimas, koks pirmas Lietuvos kunigaikštis ar koks nors, kad yra autentiškas, tai nu taip sakykime, ten jo gailos, ten antkapis ar kažkas tarsi jau taip, bet Dalmanto, reiškia ta skovė, Mirožos korant, kaip tas vadinasi, ikona, kur Marija jam rankom reiškia vieną laiką virš galvos ten moteriškė kažkokia, o kita vyriškis ir tas vyriškis su pilvuku. Ikoną. Tai iš rusų ermitažo ten mokslininkai sako, čia galimas daiktas, kad tai yra 19 amžiaus kažkokio atvaizdo kopija, nes ten patikta ikona vertis. Ir kadangi tai pažeidžia ikonos paaišymą, iškirta tą visą kanoną, su pilvais ir negali būti. Tai čia dar, mano dar mažas mažas prašymas, prasuka, galbūt ten buvo tos kolonos. Kolonos tokios, kur su biustu dėl vieną tokią. Nu jau, šitą.
Šitą?
Šitą pimpaliuką.
O čia va tradicinė. Va,
pasakykime, kas to.
Čia tradicinė herba.
Nu tai čia kaip tik terminas. Tas tai yra vyriško sekso tas simbolis ir vaisingumo ženklas, tai šitą turėjo pamiršti katalikų bažnyčią, kad galėtų jį traktuoti kaip tokį kažkokį visiškai dekoratyvinį elementą ir tada jau jisai ten, kaip sakoma, neutralizuotas, o šiek tiek prikočia, kaip sakoma.
Ir bet čia implikacija tame, kad kai to dekoro sistemoje dalyvauja tie vaizdai, tada jie įsilieja į bendrą tą pranešimą. Ir tas portretiškumas, jisai yra, nu, kitomis teisėmis dalyvauja. Jis, nu, labiau kaip ir tipizuojamas, tokia savotiška, net užtat ir, nes visgi atvaizdas, kai jau būdavo kūriamas atvaizdas, tai jis ir buvo siekiama parodyti tą jo, nu, kad to asmens, nes ne taip paprasta būdavo, ne kaip dabar čia su telefonais visą laiką atvaizdus gamina, bet sukurti atvaizdą, jeigu būdavo daug pastangų, čia iš tiesas projektas ir sukurti atvaizdą, kuris yra konkretus, tai kartu ir pranešti ir visą tą aprūpinti žinią, nes tai yra įvykis. O čia dėl to va, tos hermos kaip gyvybės, pati genezė to atvaizdo, čia va, su to seksualumo simboliu siejama, tas hermis buvo kaip ir piemenų globėjas, vaisingumo ir paskui kartais, kaip skaičiau, kad kai kur iš vis tik tai falo pavidalo būdavo tie atvaizdai. Ir, nu, paskui čia taip sudėtinga, čia ta portreto istorija, jį kažkaip išauga ir antikinė tradicija, jie turi tą tokią sąsają, o vakarietiška tradicija jie jau kaip ir perkonstruoja ir visoje mano istorijoje yra tas toks su antika, nu, tas toksai banguojantis santykis, jis tarsi sustiprėja ir vėl ir tas, pavyzdžiui, 17 manierizmas mūsų laikais, tai faktiškai vėl toks, nu, mūsų kontekste, tai atsiranda tas su antika tam tikras toks koketavimas, ryšys ir jungimas tokios antikinės struktūros su aktualiais elementais, kaip rožinės, kaip veidas, kurio plaukai pagal tą dabartinę 17 amžiaus madą pereina į tas voliutas, tos garbanos, tai, nu, tai tokia aktualizacija, tik tai bet iki kokio lygio. Tai, na, aš kvestionuoju tokį priskyrimą portretui pagal panašybę, nes ta panašybė nėra tokia iki galo pakankama, mano akimis. Ir pats principas, kai atsiranda tokioj, nu, neįtin, tokioj, na, garbingoj vietoj, pačioj, tai yra toks, nu, kaip ir antstatas, pagrindas. Kita vertus, nu, teoriškai gali būti ten pavaizduoti vaikai, kaip ateitis, dėl ko aš statoma tą bažnyčią ar panašiai, bet toks interpretacijų zona tokia. O Marija Matušakaitė, aš dėkinga už tą tyrimą, nes, nu, va, užvedė ir tikrai be jos žingsnių nebūtų kitų žingsnių.
Aš pradžiausiu nuo Sauliaus klausimą, kad jau dabar, kai šitas sugrįžo, tai jau negaliu valdytis ir noriu tiesiog visiems priminti, Sauliui irgi, kad šiaip jau net ir realistiškiausių portretų yra reprezentacijos, jie turi savo reprezentacinės taisyklės, reprezentacinio struktūrą, kaip galima pasakyti. Ir kiekvieną beveik kiekvieną arba daugumą reprezentacijų, tai galima irgi pasakyti, turi kažkokį nemetinį matmenį. Tai, žodžiu, čia tai aišku reprezentacija, bet kažkodėl tas pavadinai ir paliko. Iš karto, žodžiu, yra tas atpažinimo momentas. Ir tiesiog, man atrodo, kai mes kalbame, čia kaip Arūnas labai galingai suformulavo tą klausimą, kurį pat negalėjai, nežinojai, kaip kažkaip jo reikia ir kaip atsakyti, bet tada šitų tokių teorinių požiūrių, tai man atrodo, kad čia yra klausimas, kurį matmenį mes labiau pabrėžiame, kuris man yra svarbesnis, nes tą mimetinį matmenį mes galime skaityti tiesiogiai. Nereikia nieko daug žinoti, kad atpažintum tas gerybės, kuris šiaip jau nėra gerybės, ten yra rutuliukai. Lygiai taip pat kaip kolono, bet jinai ten iškia tas kolonas, ar ne, ant durų, bet tai yra ne kolonas, tai yra raižinys. Ta prasme, tai yra kolonas reprezentacija, ne, ar iškaiškia jos kažkokia, kaip čia jau ką tarsi mimetinį matmenį nutrinė, tiesiog vadinami kolonomis. Tai visada yra tas toks, nu, žodžiu, kad čia va toje vietoje kažkur prasideda ir kažkur baigiasi realizmas ir prasideda reprezentacija. Tiesiog man kažkaip pramas nevinkim nepamiršti tų dalykų, kad čia vis dėlto yra, nu, nėra tos tokios jau prieškos labai ribos. Ir tada tiesiog yra klausimas, kurioje vietoje mes sustojame. Mums čia svarbu nustatyti ir atreidžia tai, kad tas duro ikonografijos ir jų visos struktūros skaitimas, ar jis reikalauja ir jis leidžia čia yra korektiška tą patinti, kas Hermas turi iš tais portretais ir čia nori ieškoti to momentinio panašumo ir ar turi pagrindo įrasti, nes jeigu neturi portreto, net visų ko palyginti, ką reiškia žmogus toks koks buvo, ar ne, portretas tik turi kažkokį vaizdą turėti prieš akis. Ar kažkokiu būdu kitų tą identifikaciją gali atlikti, jis galiausiai yra neįsvarbi, kas iš to, kiek čia toks, kad...
Tai aš ir kaip ir nežinau, ką atsakyti, nes, nu, kaip ir jau kalbėta buvo panašiai, kad, na, taip, tai tokia totali reprezentacija, galima sakyti, bet ji viduje vėl turi savo tokį suklostymą ir tokius tam tikrus įtrukius. Tai man tai, pavyzdžiui, nu, kaip be vis tiek, jeigu tai būtų konstruoti, kaip buvo padarytas tos durys, jeigu, nu, vis tiek jos liks paslaptimi, jeigu nesirastų provaizdžių arba kažkokių projektų ir panašiai, nes dabar ta struktūra, jinai yra, nu, tik tai aš ją galiu tik interpretuoti. Ir interpretuoti iš tos dabartinės patirties ir įvedant kokios nors ten filmų užstandos metaforos ir panašiai. Tai tik tai tie, kad, nu, kas man tokie, nu, atradimai, tai yra tas iš Davido knygos tos graviūros Verikso, tų karoliukų, tų liūto galvučių. Liūto galvutė išskleista kaip laikas, amžinybė, tai tas yra aišku. Paskui tos trys dalys rožinio visai tikėtina. Na ir viskas daugiau, nu, herbai jau pas tikriausias.
Tai aš matau, kas sakau.
Performalumai, gėlis.
Taip. Nu, toks įdarbinimas vėl tų visos tos drožybos. Kaip tokios savitos bažnyčios programos, pasakojimo apie bažnyčią. Ir tiek.
Ačiū labai, Tauja.
Skaidrės rašyti. Skaidrės gal galite rašyti.
Aš čia įdėjau.
Gerai, aš tada pats gyvenu.